så hänger den sista lilla och så drar den. Aj aj aj, för en kanon. Ja, det är det. Örjan Berger räddar. Aj, det är fotbollshistoria.
Direkt inne. Kanske inte direkt, men vi är tillbaka och vi är alltså i gensidiga lokalerna för vi kommer rätt från VM-uttaget med handbolljentorna. Harald Bent.
Ja.
Välkommen ska det vara.
Jo, tack.
Vi har fått ett flott möterum här.
Ja, vi har flottare gäst.
Det har vi. För det är faktiskt Tonje Larsen som är på plats. Välkommen Tonje.
Tack.
Hvordan, altså det her jo din debut I kommentatorbua.
Ja, jeg litt nervøs. Mer nervøs for det enn uttaket her I sted.
Ja, for det har du litt mer kontroll over.
Ja, jeg har det.
Endelig kom dronninga til oss.
Ja.
Dronninga av Larvik.
Ja. Håndballdronninga av Larvik.
Det var jo en titel som du ble klistret på I sin tid. Du var jo en strålende spiller I sin tid, og et godt fagmenneske. Men du var vel kanskje ikke den som rakk opp hånda for å komme liksom først I oppmerksomhetskøen?
Nei, jeg likte å spille håndball da.
Ja.
Det har det jeg levde og lever for, fortsatt.
Ja.
Så jeg elsker jo alt med håndball.
Ja.
Men trenger ikke å, som karaoke og den her mikken jeg ikke så glad I.
Men hvis du måtte sunget en sang på karaoke, hva ville det vært da?
Nei, må være noen håndballsang fra 1994, jentene med nebb og klør. Neida. Neida.
Det, ja.
Jeg tror jeg stod og mima for det meste der.
Tror du Tony husker?
Nei.
Nei, vi skal ikke da.
Sikker?
Ja, jeg helt sikker. Jeg ser nå på de røde kina til Larsen at det skal vi ikke. Nei, dette er jo ikke sangpodden. Dette jo håndball og rør. Men det var jo ikke du som klistret på den merkelappen dronninga Larvik. Det var det jo andre som fant på. Men du ser jo at de som fant det på hadde jo et godt poeng.
Nei, jeg vil ikke si noe håndballdronning sånn, men jeg lurer på om det var vel Karl-Erik.
Karl-Erik Bøhn?
Ja, Karl-Erik Bøhn, han var jo en artig fyr som hadde god humor. Så ja, så jeg tror jeg fikk det derfra. Han visste vel at jeg ikke likte det den titelen så godt, så kjørte jo på da ekstra.
Men
og vel fortjent.
Ja, men mer dekkende titel. Nå kan det gjøre, nå har jo vi Gro Hammersinge din på laget som har flyttet til Larvik, så jeg vet ikke om hun nøyer seg med en kronprins sessetittel eller hva det for noe, men det gikk jo på at du var jo en, bortsett fra at du hoppet av et lite år I Viborg, så var det jo tro mot Larvik hele tiden, og øvsa inn medaljer, og var en landslagsspiller I hele den der fantastiske Larvik-perioden, så Det var vel litt faglig begrunnet, var det ikke det?
Ja, jeg var et lite snaut år I Danmark. Jeg måtte prøve noe annet. Da så jeg det at jeg hadde det fint I Larvik, og satt egentlig mer pris på det enn når jeg kom tilbake på de små tingene, og lagspillet med altså veninner. Vi var jo en gjeng som fløy sammen både på fritida og I hallen, så det bytte Jeg følte det betydde mer for meg å vinne sammen med de. Så var det derfor jeg tok båten tilbake igjen. Så vidt over og tilbake igjen.
Ja, så selv om pølsen I Danmark bedre, så venter du hjem, ja. Vi skal ikke ha noen ny pølseprat.
Nei, nå har det vært mye pølseprat.
Men du venter hjem, ja.
Men det jo en grunn til at vi har samlet...
Ikke som kom pølser?
Nei, ikke nå.
Ja, nei, nå holder jeg med pølser. For denne gangen da.
Ja.
Vi kommer tilbake dit. Men det jo en grunn til at vi her. Det har jo vært dette VM-uttaket, Tonje, og jeg har jo... snakket jo blant annet med Maja Furusæter, og hun sier jo det at jeg så at Tonje ringte, og da får man en sånn der, da vet man at kanskje det kan være noe godt her. Hvordan det, jeg må spørre, hvordan det å være den personen som folk blir veldig glad for at ringer? Fordi når du ringer, så vet folk at da kommer det en positiv nyhet.
Ja, jentene har skjønt det. Når jeg ringer, så det en gladmelding. Når Tore ringer, så så det ut av laget, rett og slett. Den tøffe varianten der. Og Tore har sagt at det hans oppgave, så jeg jo takknemlig for det. Det jo ikke noe god telefon å ta den der. Det mye morsommere å ta den at du med, og høre reaksjonene. Og Maja var litt sånn, hallo? Og hørte at hun var liksom vibrert litt, og hjertet slo og sånn. Så, men hun var veldig glad.
Det må være deilig da å kunne gi en sånn type beskjed. For du vet at da, altså, uansett så blir de driteglad når du ringer dem.
Ja, jeg hadde jo håp om det. Men ikke bare hun, de andre også er glad når jeg ringer. Selv om det er mange som kanskje vet de skal med. Sånn, så. Men de gleder seg veldig. De synes det er gøy på samling. Og nivået på samling med de spillerne vi har er jo utrolig høyt. Så de, ja, de synes det er gøy.
Men den der, det er jo da en rollefordeling du og Tore har tatt. Altså sagt at han tar de telefonene, du tar den. Men hvordan er den rollefordelingen mellom dere sånn, sett borti fra akkurat disse telefonene her da?
Nei, det er Torir som er sjefen, og vi andre så vi skal hjelpe til og gjøre han til en bedre sjef enn hele tiden blir litt bedre dag for dag. Men ja, rollen min, jeg har fått mer ansvar for angrepsspillet, spillet med ball rett og slett. Ja, jeg sto veldig mange år bare i forsvar, så det var litt at jeg fikk den rollen. Nei, da. Nei, men jeg hadde en sånn periode selv. Jeg sto mye i forsvar på grunn av noe ja, dårlig knær, og så fikk jeg orden på det, og så fikk jeg spille mye mer angrep, og det, jeg kjente at det ga meg noe ekstra, og det var sikkert derfor jeg også holdt på så mange år som jeg gjorde. Og det kunne være inne i spillet med ball, jeg synes det er utrolig artig. Og jentene på laget også, det er jo, altså, det er jo flere nerder der som ser håndball egentlig døgnet rundt. Og så veldig gøy å samarbeide om det. Så ja.
Hvor mange flere enn Nora Mørk er det? For Nora Mørk er det. Altså Nora Mørk er i særklasse det største. Ja, fra Nora var en spirrvip i Larvik, så har vi kjørt Champions League menn-quiz på Nora, og hun hadde jo vinner den største bamsen hver gang, liksom. Altså, hun har jo håndball på maten. Men hvor mange andre er det som virkelig er dedikerte?
Nei, Nora har full kontroll, men det er jo flere. Stine ser mye håndball, altså, de fleste ser mye håndball, men Nora er vel en sånn ekstra trener på siden her, og det må jeg få lov til å bidra med det hun kan, og det er veldig mye bra. Så jeg synes det er et godt samspill her, og selvfølgelig det er noe som ikke orker å se så mange kamper og blir helt utslitt av det, og de skal heller ikke se så mange kamper, så det er veldig individuelt.
Men islendingen har en liten vulkan i seg. Han virker jo veldig rolig i perioder, men det er jo temperament der. Er du litt sånn lynavleder og sånn, når du ser liksom at askeskyen begynner å komme, eller trenger vi ikke det?
Ja, det skjer jo noe på Island nå, men nei, han er ganske rolig, men han sier fra når det trengs. Det er jo en sjef som har kontroll på det meste, så det er jo, jeg merker jo det selv når jeg kom inn som landslagstrener, det er jo noe annet enn å være klubbtrener. Og det er nesten en helt annen rolle, så ja, ære til Tori for den jobben han gjør og har gjort i mange år.
På hvilken måte er det forskjell? Altså, forskjellen er jo at vi ikke har den der dag til dag på gulvet, ikke sant? Sånn som Christian Berge på herresiden har sagt at han savner det. Ja. Den der coaching-biten, at du mister litt. Hva tenker du er den største forskjellen liksom, på den der klubbtrenertilværelsen og den landslagstrener-biten?
Ja, det største forskjellen er jo nettopp det, at du har det ikke hver dag, og i hvert fall sånn, når man skal ha ansvar for angrepsspillet, så får man jo noen ideer, og kanskje ser noen andre som spiller det spill som du har lyst til å teste ut, men du har jo ikke tid til det. Så når du kommer på samling, så har vi jo få håndballøkter også, og så er det jo ofte kamp, så du får ikke øvd så mye, og du vet at når det tar inn noe nytt, så må det sitte nesten på første gang vi prøver det. Altså, det er den største, at du ser det ikke hver dag. Du har ikke den der daglige kontakten. For de kan ikke forstyrre for mye, eller? De har jo en klubbtilværelse, og de har fullt fokus på det. Så, men følg jo med, da.
Fordi altså, du har jo noen av de beste håndballhodene til stede, så normalt så tar de jo raskere enn hvilken som helst eliteseriespiller eller noe annet, men mangel på repetisjon, da. Det er jo ting som skal trenes, liksom. Ja,
ja, og i hvert fall spille sammen et lag. Nå har mange av de spilt mye sammen, så det har en god, veldig god sånn basis, hvis man kan si det sånn. Så, Og vi får jo, vi prøver å utvikle spillet, og det skjer jo ofte i et mesterskap. At spillet er jo ikke det samme fra første kamp til siste. Det skjer jo noe underveis her. Så det blir jo mye videotitting. Ikke så mye i hall. Så mye av treninga foregår med video og i hodet. Så og det fungerer for de i hvert fall. Så, men nå er jo de rutinerte spillere. Så, ja, så er det å sette sammen lag og at flere også skal være med i spillet. Det, ja, det, så prøver å, som jeg sa i sted, så følger vi med på hva som skjer i klubben også, og vi ser hva systemer de kjører, og noe tar vi med derfra også, og inn i landslaget. Så prøver vi å være sånn, er det noen spesielle trekk dere synes fungerer bra? Er det noe, så vi prøver å ha en dialog med dem.
Ja, for da har jo en sånn Esbjerg-rekke her, for eksempel, ikke sant?
Ja da, så vi må jo utnytte det, at de spiller og har et godt samspill, og så har det jo flett inn de andre også, og så har vi noen de gjør der, og så er jo få de, ja, få det best, ja, best ut av laget.
Ja, for det er jo sånn at antall døgn sammen blir jo færre og færre egentlig, fordi klubb spiser mer og mer, fordi at et europeisk håndballforbund skal ha sine turneringer gående, ikke sant? Og det går jo utover landslag, og det er det vil jo være en utfordring i den DNC-en der. Når du holdt på, så var det vel 100 døgn omtrent, var det ikke det?
Jo, det er såpass lenge siden at det hadde vi, var ikke så mye med klubb, men stemmer det. Og nå er vi jo nede i noen av 60.
Ja.
Så det er en forskjell, ja.
Det er en måned mindre sammen, ikke sant? Det er klart at det er jo en del av det, og det må du jo sånn også tenke litt grann på. Det er jo ikke, altså Per Johansson sa jo bestandig, han hadde aldri tatt ut de 16 beste spillerne som han hadde til rådighet til en tropp, fordi at han måtte finne de som enten har en klubbrelasjon eller har andre ting sammen, ikke sant? Og det er litt sånn dere må tenke også.
Ja, det er mye man skal tenke på med et uttak. Det er de forskjellige rollene, at, og hvis om at dersom det skjer og det skjer, så altså man har jo gått 100 runder, håper jeg si. Det er jo sikkert flere enn det også. Men å tenke på at er det her laget? Så, ja, så er det jo å se da, til VM om det er.
Men sånn før VM og før Posten Cup, VM-oppkjøringen, så er du fornøyd?
Ja, jeg er veldig
fornøyd med. Eller var det samme trøblet, eller var det sånn noenlunde greit?
Nei, det var veldig greit. Vi har jo veldig, veldig mange gode spillere i norsk håndball. Så det er mange som kunne vært med i den troppen der. Men så er det noe med sammensetning, og som jeg var inne på i sted, spillet sammen, og så trenger vi å ha med litt ungt og nytt, og noe rutinert, fordi de unge skal jo ta over en dag. Det er kanskje greit til et VM. EM så er det litt altså, tøffere kanskje kampprogram fra starta. Ikke for å snakke ned Grønland, men jeg har ikke sett, det har jo ikke
vi trenger,
vært i toppen.
Vi trenger ikke å prate om opp heller.
Ikke nødvendig det. Neida,
men det gjelder å kaste og ta imot og prøve å score.
Det er jo forskjell å møte Grønland og Østerrike for eksempel i et VM, eller møte Sverige og Ungarn i et EM.
Altså. Ja, helt klart. Ja. Så da får vi på en måte sånn liten mini-oppkjøring. Vi satser litt tøffere fysisk i starten, og så slipper vi opp underveis der, når det begynner å dra seg til.
Ja, det er jo ofte sånn det er gjort, altså det er jo, Norge har jo tatt gullmedalje på gullmedalje, det er, altså han sa det vel, Kåre Geilio, altså det er 40 år med tre landslagssjefer, så det er klart at det ligger jo en bank av kompetanse og erfaringer rundt mesterskap som er helt unik, ikke sant? Så det har liksom ikke vært innom en svensk og en kroat og to polakker, det har liksom vært de som har vært der, som har vært fra Norge og bygd opp den kompetansen, så det er klart de har veldig mange referansepunkter når de skal inn til mesterskap, og vet jo at det er, og har alltid også gjort, trent tøft inn til og med gruppespillet. Sånn at du er, og da har jo, vi har jo sett det gang på gang, altså Norge har jo stått mesterskapet bedre enn de fleste andre laga, veldig ofte.
Det er jo en helt unik kultur og tradisjon der, og kompetanse, altså Sven Tore Jakobsen, Marit Breivik, Thor Hergersson, altså siden forkant av gjennombruddet liksom i 86, det er jo helt eventyrlig, men endringen er jo at Sven Tore, han drev jo et landslag, og så var det jo av og til i klubb. Det var nesten det. Altså jeg tror hvis jeg sier altså på det meste i en sesong, 150 samlingskamper på landslaget, det tror jeg var oppi, om ikke mer i et par ekstrem sesonger, altså det var helt vilt, og nå er det som du sier, Tone, nå er du nede i, nå er det jo klubbturnering hele veien, og du er nede i 60 døgn, ja. Så det jo, ja.
Ja, stemmer det. Så det blir jo, da, hva skal du prioritere da i treninga? Det er et forsvar, og vi må også, ja, godt, altså Norge har jo alltid hatt et godt forsvar og bra keepere, så vi kan ikke bare se på angrepsspillet, det er... Man må bruke litt, ja, bare husker i fjor, da gikk vi på en smell der i turneringen før EM, tapte vel mot Nederland med noen mål, og da, det var jo, følte jo det var krise, og særlig spillerne, for da satt jo ikke forsvaret så bra, og da, selv om dagen etter så skulle vi egentlig bare ha fysisk, men... Da var det, de ville ha en trening, så da fikk vi heldigvis noen gutter fra, som vi kunne spare mot. Så det var egentlig en fin økt, men det var egentlig bare for jentene måtte kjenne og liksom ta i litt, måtte få ut den kampen. Så det gikk jo den rette veien etter det.
Det gikk
så,
jo fint.
Ja, det gikk jo fint.
Jo, men det jeg tenker er landslaget her har vært flinke på, altså ikke uten uttak, men de har vært flinke på liksom å tape når de kan og vinne når de må. Det har jeg sagt. Ja, for hvis du taper en semifinale i OL, så er det fryktelig kjipt. Hvis du taper en oppkjøringsturnering mot Nederland, eller taper en gruppespillkamp på en måte, eller alt mulig, hvis du taper en kvartfinale, ja, i VM, så er det kjipt. Men det andre der, av og til så kan det nesten være at det er ok at du får satt på en ringeklokke, og ta tak i ting, og forbedre det også. Av og til så kan det nesten virke som om det kan være godt at ikke alt går på skinner, at den får en liten vekker, bare det ikke skjer i de der utslagskampene.
Ja da, så lenge man tar det rett i kampene. Så...
Ja, det er akkurat det.
Ja, men det skulle jo gjerne vært foruten det også, men det samler jo jentene ekstra. Og de, ja, de skjerper seg etter når sånne ting skjer.
Glad er det at det er kvartfinale og ikke gruppespill frem til en semia. Da har du jo på en måte muligheten til å gjøre et lite feilskjær i en hovedrunde, men nå, hvis feilskjæret kommer i kvartfinalen, så er du borte.
Ja, det er ute da.
Ja.
Ja, det... Ja, det... Jeg er alltid nervøs. Altså, jeg er jo nervøs for hver gang, men...
ikke Færøyene. Eller Grønland, mener jeg. Unnskyld.
Jo da, men ja, men jeg ønsker at vi skal spille bra, og at vi føler at vi er på rett vei. Det var nesten bedre å spille og være ute på banen enn å stå sånn på sidelinja, men det er som du sier, den der kvartfinalen, den er litt ekkel.
jeg synes det, altså den gangen vi hadde mesterskapsrettighetene, håper vi får det igjen en gang, men vi har ikke det akkurat nå, så var jo kvartfinalen det verste, fordi at hvis du kom til en semifinale og tappte den, så spilte du i hvert fall noe med medalje igjen, men kvartfinale er så nådeløst, du mister hele den finalehelga, så det var nesten verst, og det er det jo sånn, nå har jo vi hatt, altså selv om vi ikke har vunnet alt gjennom alle tider, så har vi hatt verdens beste lag i stor grad, og vi så jo nå en herreturnering med Danmark som virker helt vanvittig sterke, og som er VM-vinner tre ganger på rad. Men selv verdens beste lag kan jo ha en dårlig dag. Og hvis det da kommer i en kvartfinale, ikke sant, så er det jo egg i hele trynet.
Det er tøft og brutalt.
Vi takler det nå.
Ja, takler det.
Ja.
Det blir jo spennende, fordi at vi har jo alltid hatt det beste mållagsparet. Så ærlig må vi være. Vunnet medaljer for Norge mange ganger, og nå er det jo det som på en måte er usikkerhetsmomentet for oss. Vi skal ha med en Davidsen, kanskje to Storhamar målvakter, og skal vi opp da mot kanskje den største utfordreren som er Danmark, som står der med tre Champions League målvakter som står hele tiden for klubblagene sine, så det er jo et usikkerhetsmoment enten vi liker eller ikke. Selv om de er gode målvakter, så får de et voldsomt trøkk på seg.
Ja, det er noen færre kamper enn det Katrine og Silje har, kan man si.
Ja, de har vel...
Hvis vi ser da på, bare, man ser det veldig tydelig på den der tropplista her, for da er det Marie Davidsen 12, og så er det Olivia Lykke Nygaard 4, Eli Marie Råsok 2, og så har du Katrine Lunde på 343. Det er litt forskjell.
Ja, vi er jo, altså Katrine og Silje har jo stått der i en årrekke nå, og gjort sakene sine bra. Så det har vært vanskelig å få en plass blant den keeperduoen der, Så vi har vært heldige sånn sett, men jeg har stor tro på de målvaktene her. De har ikke så mange kamper, men når de først, altså det er noen ganger sånn at når du får muligheten, du får sjansen, så må du stå i det. Det kanskje løfter dem litt også. Vi vet de er gode, og de har det inne. Så er det noe med flagget på bryst og sånt, med forventninger og litt sånn. Men det er tre stykker som alle kan gjøre det bra, og de kan supplere hverandre og støtte hverandre, og ikke minst hele laget. Vi skal stå bra i forsvar og få et godt samarbeid her. De har vist gjennom klubben at det er på veldig høyt nivå. Så det er liksom bare det å ta de stega, som der Katrine og Silje har vært.
Er det et ekstra trykk at mesterskapet går hjemme? Eller er det et veldig pre?
Nei, det er begge deler. Det er litt mer interesse, eller flere journalister og publikum rundt. Men det er jo godt å ha publikum som heier på en også. Men det kan bli litt mye mas fra de journalistene. Liksom.
Ja, det er det ikke noe glad i. Det er ikke noe mas.
Nei da, men vi er der jo for å spille håndball. Så vi vet jo at vi må jo ha journalisten og pressen med oss for å få interessen. Men det er liksom, det er jo det er ut på banen som vi ønsker å gjøre det bra. Da. Så, men så kan det være familie og venner. Og liksom, alle er jo opptatt. Eller det er mange som ser håndball. Og det er jo veldig fint det. Så det kan jo bli mye for noen også. At det blir mye press og mye, ikke mas, men at det, alle ønsker dem jo vel. Det er ikke det, men
Men i Norge så har jo håndball blitt, altså landslaget er jo langt, langt foran klubb i interesse. Og vi som har en del av de andre turneringene mellom mesterskapene ser at det er jo mesterskapene som er det store. Og for en spiller da, altså selv jeg tipper sånn som Sunniva Nes Andersen som var inne i troppen, kom inn på venstre kant, spiller i Vipers, som jo er en fremragende klubb, er med i Champions League og alt mulig, så er du plutselig på landslaget i et mesterskap, så sier det bare puff i interesse altså. Da er det ikke bare fedrelandsvennen som kommer innom, eller Bent og Harald og Anja eller et eller annet sånt. Altså, det er jo en ny verden som rammer på godt og vondt en del av de spillene her.
Ja, hun ble jo kastet ut i det, hun. Og hun sto jo den testen der med glans. Hun spilte jo seg veldig opp. Så, og som du sier, hun har jo masse erfaring med Champions League og gjør det jo kjempebra i Vipers. Men så er det noe annet å være i mesterskap når du spiller annen hver dag og altså, litt annet press og ikke den der vante omgivelsene som du er vant til fra klubb og der dra hjem liksom, og så møtes i hallen. Men her går man jo opp på hverandre i noen uker.
Ja, det er en annen hverdag.
Ja.
Det blir det, men jeg tenker på de der målvaktene da. Mm. Altså, vi ser det, der går det jo også litt på, jeg tenker på målvakt da, altså den respekten du har i eget lag, og ikke minst den frykten du kan gi andre. Tenker vi, altså Katrine Lunde har jo, altså det er jo, altså det å kle seg som Katrine Lunde er jo den beste Halloween-drakta du kan få av alle. Så sender du rundt ut i motstander greier, så trenger ikke ha på seg en spøkelse eller sminke seg, du kan bare komme der. Altså det er så mye, altså du har en sever altså, du bare viser opp med alt, og så Marie Davidsen, Olivia Lykke Nygaard, Eli Marie Råsok, strålende målvakter, men du har ikke nødvendigvis den samme erfaringen, den pondusen. Du har ikke liksom kanskje det Halloween-kostyme liksom på deg, naturlig. Men Katrine Lunde kan jo rekke dette her. Altså, det blir jo en kamp med tida, men hvor mange ganger om dagen kommer du til å ringe ned til Kristiansand for å sjekke om hvordan det går?
Nei, jeg vet, Katrine gjør jo sitt for å komme tilbake. Jeg vet jo, hun har lyst til å spille mesterskap. Det står ikke på det. Men hun vet jo ikke, noen av de andre der, det kan jo at de er noe sånn ulve foreklær, opplegg. Ja, ja. Det kan jo være de er sånn mini-Katrine de også, men de har bare ikke fått sjansen. Så, nei da, vi har jo troa på det laget vi har tatt ut.
Ja, vi hadde jo en gang da, altså Silje Solberg, uten Østhassel en gang igjen. EM 2014 Ungarn, da den der 90-91-generasjonen skulle dra hele lasset. Lunde var ute. Kari Olvik Grimsbø, skadet i åpningskampen, og så kom Silje Solberg inn og skulle det, Østhassel skulle drive det hele, og ble jo da den beste spilleren i hele mesterskapet. Så vi kan få en overraskelse, altså det jo litt av historikken, litt av det som også kan skje liksom.
Ja, det må jo få sjansen en gang, og nå får du jo sjansen. Men det jo et samspill her, så vi skal jo sørge for at vi skal stå bra i forsvar også i tillegg, så alt avhenger ikke om de keeperne må ikke stå på 50% liksom. Det er ikke det.
Det er ordentlig om de gjør det da.
Det skader ikke, men det må ikke. Du holder med 47. Ja,
det er klart. Til, men nei. Neida, vi har vært godt vant. Men som du ser, det er ikke mange landskamper, men nå får de sjansen. Og vi skal hjelpe.
Det er jo en utsatt posisjon. Altså, du står jo helt alene bak en strek. De står 6 meter unna det, alle resten av lagkammeratene. Liksom. Så det er klart at du blir jo ikke mer alene enn det.
Nei, men du er jo spesiell når du...
Først når du stiller deg i målet.
Da er du spesiell, og da er du vant til å være litt alene og liker det. Ja, og kan det du stå... Ja. Få litt skyldebøtter innimellom, og så være stjerne og helten andre ganger. Så
ja,
det er jo
nesten så svart-hvitt som det kan være i idretten, egentlig, det her, det å stå i mål.
Men tenker du, det blir jo et kappløp tida for Katrine, og så har vi jo hatt det tidligere også. Husker du dere koronamesterskapet EM i 20, da var jo både Katrine og Silje ute fra start. Da var det jo Bobo. Ja. Bobo Granlund, som nå i Sola, Emilie Sandu og sånn, som kom inn. Men da kom de jo inn underveis. Men det at Silje Solberg Østhassel, som da ble mor i august, skal komme inn, det er kanskje å håpe på julenissen.
Ja, jeg vet ikke om julenissen kommer til deg, men...
nei, det er klart.
Hjemme så er det Harald med nissen.
Så
det er fortsatt sånn, liksom.
Det er derfor jeg skrev sist, det er jeg som er nissen.
Nei, men da fikk jo Bobo sitt gjennombrudd. Vi hadde vel ikke så mange landskamper hun. Og så at det er jo ikke fint. Da kom jo Katrine og Silje inn etter hvert, da. Men Silje er fortsatt et stykke unna. Det er som Tore sa i sted, at hun må jo stå i mål først. Men mye kan jo også skje på disse ukene her, så...
Ja, så er det jo et system hvor du sånn i utgangspunktet, altså nå har du tatt ut 19 spillere, altså du skal melde din dagen før mesterskapet begynner, og så har du da i løpet av mesterskapet 5 muligheter å bytte 5 ganger, ikke sant? Så det er klart at det er jo noen åpninger nå, kontra hva det var tidligere, til at du skal kunne ta spillere ut og inn av troppen, og så er det jo Grønland, Østerrike og Sør-Korea, som jo ikke er Sør-Korea som det var. Selv om vi går inn i et OL-år, så er jo ikke det, sånn som det var. De dominerer jo ikke, de har ikke vært oppe på toppen av verdenshåndballen. Ordentlig i det hele tatt, ikke sant? Du kommer deg inn i et mesterskap, du kommer til å vinne 3 kamper, og det kommer til å være entusiasme rundt på tribunen, ikke sant? Og så knepper du litt mer til når du kommer til Trondheim, og du får en Frankrike-kamp blant annet, ikke sant? Så det er, men da har du også fått, du har fått vært i mesterskapet en uke, du har fått kjent på kamp på hjemmebane, og du har fått kjent på trøkket rundt, sånn at så da blir det kanskje. Du ramler litt mer inn i det.
Men jeg håper å si for eventuelt nye lyttere, men altså Katrine Lunde og Marie Davidsen er jo tatt ut i troppen. Og hvis da Lunde må melde forfall, så kommer da begge storamålvaktene inn. Både Lykke Nygaard og Råsak. Hvis Lunde blir med, så er fortsatt Davidsen inne, og da blir det en av de storamålvaktene som blir valgt. Og det holder dere åpent. Fordi?
Det må du spørre Mats om. Neida.
Ja, der har vi det tredje målvaktstrener Mats Olsson, ja.
Neida. Nei, men nei, det er litt usikkert i forhold til Katrine, om hun blir med eller ikke. Også, Olivia har jo vært med oss på samlingen før, og har stått veldig bra.
Stod jo senest i Larvik mot Sveits, ja, var med på den Ungarn-kampen. Og,
ja, ja. Ja. Og Eli har jo stått veldig bra i Storhamar, så nei, vi holder det litt åpent der fortsatt.
Vi var jo også spente, hvis vi tar litt sånn rundt neste posisjon. Vi fikk en overraskelse i dag. Hyggelig overraskelse med Maja Furu Sæteren. Vi snakket jo litt om henne innledningsvis også. Denne bakspillerposisjonen, venstre bakspiller. For der er jo da, ja, som nevnt, Maja inne. Og så er det jo mange som er selvskrevne her også, selvfølgelig.
Ja, men i den bruttotroppen da, ja. Altså de som da ble tatt ut, er da Ingvild Bakkerud, Kristine Breistøl, Tale Rusfeldt Deila, og Maja Furu Sæteren, så kommer det litt an på om vi sier at Henny Reistad også er i den posisjonen. På kartet mitt har jeg bare satt den i midten, bare for at jeg hadde ikke mer plass på venstresiden. For der er jo også Live Rusfeldt Deila, Veronica Kristiansen, som har blitt mor, er der, Ragnhild Valle Dahl, og Emilie Heg Arntzen, som har vært med i årevis, men som nå da er ute. Journalistspråket så sier man jo da vraka, på trenerspråket så sier man valgt bort. Men altså, her er det jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Altså, det er jo, der er det jo noen tøffe valg. Virkelig, mye av det andre gir seg jo. Det kunne jo Anja, Bent og jeg tatt ut, liksom. Så kunne det spart dere for litt tid, men den der posisjonen,
den er ikke lett.
Det krever litt, eller?
Ja, det er mange gode spillere her. Altså, det handler om å få muligheten. Flere av de på venstrebekk kan også spille i midt og på høyrebekk. Sånn Tale kan jo også, så i det siste mesterskapet, så spilte hun også litt høyrebekk. Og Henny kan spille alle tre posisjonene.
Hun kan ikke gå i mål, altså Henny er, men i mål.
Men det er det.
Ja, det er det.
Ja.
Ja, hun kan mye, men det beste har hun ut på banen.
For det er det tryggeste, ja.
Ja da.
Men vurderingene her?
Det er en lang rekke der, ja. Nei, men Ingevild har jo vært veldig god nå for IKAST. Jeg har vist det i Champions League. De har jo vært litt sånn, skal vi kalle det litt sånn overraskelseslag. Gjort det bra i starten. Og Ingevild har hatt en fin utvikling siste året. Veldig god i forsvar nå. Altså det er grunn til at Nora har kalt henne for
Bomberud,
ja. Altså det smeller når Ingevild både skyter og står i forsvar. Altså det er noen taklinger der. Det er jo på nivå med Tale det. Så det, du kjenner den liksom når du kommer ut og henter en takling.
Ja. Det holder med en tvilling. Du vil ikke ha begge to, men det viste jo Tale som strålende sesong i Molde, og fikk jo da mulighetene i EM, og det var jo en sabla god debut. Altså det smeller.
Ja, Tale er tøff både i forsvar og angrep. Altså når hun har bestemt seg for å gå mot mål, så skal ikke hun ha store luka, for hun satser i dem. Og det er ikke alle forsvarsspillere som tør å stå der da.
Nei, altså er det jo litt sånn utypisk, fordi at hun er altså veldig god til å bruke rommet utover i banen. De fleste andre vil gjerne innover og høyre hånda si fri og bruke venstre til å holde unna noen, men det er god i det duellspillet utover i banen og det å skape bredd i spillet, så det er vanskelig for forsvarsspilleren å stå imot også.
Og Kristine Breistøl er jo høyere enn deg og Tonje. Det er ikke mange som er det. Du raga værre du også med Kristine Breistøl. Det er jo pluss 1,90 og et distanseskudd som er sjelden i håndballverden, rett og slett.
Ja, så er det at som Tore sa i sted, at den der myggrekka, på seg, den må jo litt inn på nå 6-meteren. Men når Kristine kommer ut på der, så må de fram, og det skaper jo større plass til de andre også. Og når hun har det skuddet som hun har, som du sier, ja, 1,90 pluss, det skal litt til å rekke opp.
Ja, for vi har jo pratet om, ja, da sier du myggrekka da, eller? Ja, nei, vi har jo kalt det turborekka også, ikke sant?
Ja, ja.
Altså med Bredal Oftral, med Mørk, ikke sant? Også med Veronica Kristiansen inne i sin tid. Eller Henny, altså da går det jo unna, men de er jo ikke skyskrapere.
Nei.
Det er jo ikke Trump Tower som kommer da. Det er jo liksom en sånn, det er jo mye mer en sånn lavblokk på Lambertseter. men med voldsom fart. Men her var det egentlig ganske greit med de fire, altså Vicky er ikke, selv om jeg har gjort comeback i Gjør, hun er ikke der ennå.
Vicky ble vurdert, hun også. Hun er på vei tilbake, men det tar jo litt tid da, å komme tilbake til der hun var. Men hun er på god vei, og så har vi noen andre spillere der som har gjort det veldig bra og er i form. Men Vicky også er jo på en måte, kan jo være en reserve, som du nevnte i sted, så har vi jo fem bytter, skulle det skje noe, så kan man jo bytte. Så det Vicky trener på og er klar for å komme tilbake, hun.
Og så en Emilie Hege Arnsen da. Den telefonen var det Torir som tok, eller?
Det, Torir tar jo de telefonene og ringer til de som ikke skal med. Og...
Tar han alle de, og du tar alle gladtelefoner? Tar du 18 gladtelefoner, Tonje? Og så tar han bare driten, eller hvordan er det?
Ja, jeg tok 15, jeg tok utspillerne. Så, men,
og så tar, ja, tar Mats, Mats målvaktene,
ja,
og så sitter islendingen igjen med skiten.
Det gjør han.
Ja, men,
det er lederskap, da.
Ja, men,
det er jo det det er. Altså, skal du være sjef, så må jo du ta de.
Ja, det skal han ha for.
Ja,
ja. Ja.
Han er god som leder.
Ja.
Ingen tvil om det.
Nei, han tar drittjobben, men hvis det går da, sånn ellers der, altså Stine Bredal Oftedal, landslagskaptein, Henny Reistad, altså er jo selvskrevne. Men en liten vurdering på høyresiden her da. Fordi altså Nora Mørk, ja. Stine Skogran, ja selvfølgelig. Og så var det jo litt å vente da på Kristina Novak som var inne sist. Spiller jo igjen for Sola. Men det var sånn to spesialister på kant, for nå blir det bare Emilie Hovden. Eneste spesialisten. Vi vet jo at Stine Skogran spiller veldig mye der, men skulle den ha med Novak eller en høyre kant til, eller vurderingen der?
Ja, det er mange vurderinger i det uttaket her, men vi ser jo det fra de foremesterskapene at vi bruker Stine Skog mye som toer i forsvar og som kant i angrep når vi har det lange byttet på Nora. Så er det litt begrenset på hvor mye mange kantspillere du skal ha med på den siden da. Og fordeling av spilletid og sånn, så valgte vi heller å ta med en spesialist og så ta med heller en annen bakspiller. Du ser på venstre siden der, så er det mange, men ja, det er en vurdering jeg har gjort.
Ja, så altså, er det jo sånn at du har jo tre linjespillere som også er fantastiske forsvarsspillere, ikke sant? Ja. Så det betyr at du har muligheten til å rullere på de begge veier også, så det er mulig å kunne steppe inn og gjøre en defensiv jobb på alle de, så det er
ja,
for det, for... Så balansen i det er normal, men klart utfordringen er jo at det er få keivente bakspillere oppe på det nivået i, altså, det er Nora Mørk og så er det Novak bak, så ærlig må vi være, men samtidig så er det to vidt forskjellige håndballspillere, hvor Nora liker seg mest mellom 6 og 9 meter, så synes den, og jo nærmere 6 jo bedre, ikke sant? Mens Novak er jo en ren skytter som kan komme inn. Altså, hun kan andre ting også, det er ikke det, men det er jo skuddet henne som på en måte er hennes største forse, så det er klart at det er viktig også på kort, og ikke minst på lengre sikt også, så er det viktig at hun fortsetter å få erfaring. Hun må stå i den posisjonen der, nå kommer det nok ikke Nora til å gi seg med det første, men hun må sannsynligvis bæres ut, men det er klart det er viktig å ha en avlastning og en annen type spiller, sånn at du på en måte har enda flere ting i verktøykassa di da. At ikke det bare skal komme skudd fra venstre og innspill fra høyre, da kan du på en måte vri på det, og så kan du få også skudd fra høyre siden, liksom, og det gjør jo verre for motstanderen å stå imot da.
Ja, og det er jo Novak er jo også fremtidsspiller, og vi så jo nå i sommer mot Frankrike, så skjøyta jeg det målet rundt før hun skadet seg, så hun kan jo nå har jeg akkurat kommet tilbake, har bare rundt tre kamper, tror jeg, så vi får noen flere kamper inn mot mesterskapet hun også, så hun kommer nok i form hun også.
Men du har jo da noen høyrejenter, altså Henny Reistad har jo spilt der med stort hell, Taler Husfeldt Eila så vi jo sist, men det er jo et litt annet spilt med de venstrejente, så det er greit å ha ja, en Mørk, en Skogran som kan gå på begge posisjoner, men også ha Novak der da, både for nåtid og fremtid, så det er jo, og da var det Emilie Hovden da, som var først på kanten der, og det er jo Malin Øvne, Marit Røsberg Jakobsen og Tuva Høve som det ikke har plass til, så det er ikke hvem som helst altså.
Nei, jeg tror nok de hadde fått plass i en annen landslagstropp. Ja.
Og den telefonen var det også Torir som tok?
Det var det han som tok. Stakkars Torir. Ja, det knuser jo noen drømmer her, men det kommer jo snart et nytt mesterskap, så det er jo muligheter... om ikke så mange måneder igjen, så...
Ja, det er jo. Ja. Det er et år til vi sitter her, og da skal de ta ut det tredje troppet, liksom. Sånn sett, tatt ut en tropp i dag, så er det en tropp til OL med færre spillere, og så er det tilbake til et EM etter OL, så det er jo 12 måneder, så det er jo klart, drømmen er jo ikke knust for ever, for alt
og alt. Så vet vi jo allerede nå at en Stine Bredal Oftedal blir jo ikke med etter OL, Så det 90-91, altså det kan begynne å skala av litt rann. Noen her kommer jo til å til å true dere på livet hvis de ikke får lov til å fortsette med, mens andre da tenker på andre ting i livet. Så det er jo det å ha, altså dere er jo så flinke til å si ta en kamp av gangen og leve i nuet, men som trenere så må dere jo faktisk tenke to ting samtidig, altså nåtid og fremtid. For den 90-91-generasjonen som har beriket oss med medaljer, den spiller jo ikke alltid.
Nei, det, når de kom inn på banen, så, som vi snakket om i sted, så dere kalte jo det turborekka, og jeg kalte jo myggrekka, var kanskje feil å si myggrekka, men myggen er farlig den også.
Jo, med dine pluss 1,80 så er det helt
men,
greit.
Ja. Men vi trenger å altså, ha noen unge og litt mer erfarne spillere, noen litt med fart i beina og noen skytter inn her. Så jeg synes vi har fått en god mix her, som kan gjøre laget veldig sterkt.
Tenk bare på altså venstre kant der, Camilla Herrem, Sanna Solberg Isaksen tilbake etter mammapaim, det er jo soleklart. Også Maren Årdal, Kari Bratseth Dale, også tilbake da etter... har blitt mor, Vilde Mortens Ingstad, de har jo vært inne, det er jo, altså, det var vel forholdsvis greit, men den der babyboomen, og den der, altså, jeg husker da jeg begynte med dette her, så hadde vi tvillingene til Trine Haltvik, liksom. Og det var det.
Ja, ja.
Det kommer til å være barnevogner over alt der nå, får plass til havregrøten på bordet her mellom alle barnevogner, eller?
Ja, det er mange ledere med, men kanskje vi må ha med noen barnepiker i tillegg, så har vi snart flere ledere enn spillere. Men nei da, men ja, det er, man ser jo det at man lever jo godt som håndballspillere, og hverdagen er jo veldig fin, og kan kombineres med å få barn. Og det er jo ikke sånn lenger at det er mor som må fly hjemme og lage middag og passe barna, liksom. Det er kommet litt lenger i den likestillingen, så det gir jo muligheter til å også gjøre, ja, satse håndball også etter du har blitt mor.
Men den utviklingen da, altså her er vel også i verdenstoppen, er vi ikke det? Det er ikke alle landslag eller alle klubber som driver sånn. Altså, dette er vel et stolt kapittel i norsk idrettshistorie eller håndballhistorie?
Ja, jeg vet ikke hvordan det er med de andre lagene, men det er vel noen av de som har noen barn. Ja. Men at det er så mange nå, det er jo en styrke at vi kan ha med så mange, ja, skal vi si 30 pluss. Det er jo, håndballen har jo utviklet seg, så du ser jo at... mange som ikke piker før de nærmer seg 30, og kanskje litt etter også, så det er bra at vi har det med lengst mulig.
Ja, og så er det vel litt sånn at, altså det er jo, hvis du har en sliten håndballkropp, og så er du borte et år fordi du får barn, altså det, jeg sier ikke at det er lett, jeg har aldri prøvd, men det er jo ikke det at det er lett å få det barnet, men samtidig så gir jo det en mulighet for kroppen til å restituere seg på en måte, og du kan komme tilbake litt freshere. Vi har sett det på Løke, vi har sett det på Herrem, og vi kommer jo til å se det på de andre, ikke sant? Så det er, Kari Bratseth Dale skrev vel nå, forlenget kontrakten med Gjør, så det er jo mesterskapsspillere i flere år fremover, ikke sant? Det er veldig mange som jo, hvis du ser på troppen totalt sett her, ja, vi vet at Stine Brea ofte da blir borte, men det er ikke så gitt at så veldig mange av de andre ikke fortsetter. Sånn at altså Breistøl, Bakgrunn, Deila har fremtid, Reista har jo selvfølgelig en fremtid, Nora Mørk må vi bære ut som vi snakker om, og Novak har en fremtid, ikke sant? Emilie Hovden har mange år igjen på landslaget, alle tre linjespillerne, så det er jo fordi om, det må jo komme inn noen nye, og noen må ta over etter hvert, men likevel så tror jeg vi får ha majoriteten av den troppen her i enda noen sesonger.
Ja, det vil jeg tro, og så kan den. Stine kommer tilbake også, det får et avbrekk.
Hun sier jo fortsatt pause da.
Ja, hun sier pause.
Vi tror ikke på det, men hun sier jo det i hvert fall. Ja,
ja, hun begynner å savne håndball for mye, vet du. Så.
Ja, eller får smaken på det andre livet.
Ja, det var det da.
Det blir jo spennende å se om det blir en pause for livet, eller om det blir en liten pause og så, nei, jeg savner det så mye at...
Ja. Du får en pause fra livet nå på samling, så. Ja.
Det er det som er greia.
Ja. Nei, og Nora tror jeg, som du sier, for jeg håper at vi får med flere år fremover, og den dagen hun slutter å spille, så tror jeg hun Jeg sitter på benken. Og er jo allerede begynt trenerkarrieren.
Som spiller.
Hun trener jo både et landslag og et klubblag. Ja, altså, hun bryter egentlig med reglene til Norge.
Hun tar jo halve timeoutene deres, og minst halve i Esbjerg med Jesper Jensen. Det er jo ikke én timeout hvor du ikke hører Nora Mørk.
Nei, men du ser, de vinner også.
Ja.
Gjør det?
Ja.
Det er,
men hun har jo kompetanse, altså hun lever under håndball og har kompetanse, så hvorfor ikke?
Ja, hvorfor ikke bruke det? Ja, ja. Jeg er helt enig.
Og så er hun ute på banen og på en måte føler på hvordan det er og kjenner litt på hva som funker og hva som ser og hva som kan være, så er det klart at det er jo flere. Hvis du tenker tilbake på Bengt Johansson og det svenske landslaget som på en måte rullet verden i mange år, så pratet jo ikke han mye om timeout, liksom. Det var gutta som var ute på der som kjente på det og ga det bort til spillerne, så det er klart at det er jo det det handler om. Altså, det nytter ikke å være en autoritær mann eller kvinne som bare skal jage noe hele veien, men du må lytte til de, du må involvere de.
Glenn Solberg da, og leda Sverige til EM-guld, han sa ikke ett ord han før på banketten.
Nei, det er
Jim Gottfriedsson drev jo hele showet sammen med nåværende ville kompis Martin Bokvist. Han tok timeout, holdt kjeft, og så spilte de videre. Så det er mange veier til gull da også.
Ja, det er jo en trygghet på spillergruppa, en trygghet i gruppa der også, at det på en måte er takhøyde for å kunne melde og mene noe. Så skal du være en god leder, så må du jo tørre å lytte til de som er ute på banen også, som på en måte er ledere der. Så det er
du må jo vise det her spillerne tillit, og en av tingene kan du gjøre på den måten. Jeg er ikke så sikker på at Glenn ikke sa noe, men
han sa lite.
Ja da, ja. Men når det går bra, hvorfor skal du ikke bryte opp i det som går bra, sånn sett? Bare vise at du er der og vær den tryggheten, og så er du klar hvis det skal skjære seg, eller hvis det trengs.
Ja, men det viktigste er vel å finne noe som passer for deg og ditt lag, som også funker. Og det funker jo, ikke sant?
Ja, helt klart. Ja. Hvis det hadde vært bare unge jenter med lite erfaring og sånn ute på banen, så spørs det om vi kunne hatt det sånn. Det tror jeg ikke Sverige, svensken kunne heller hatt.
Nei, du er helt avhengig av det, noen som du både stoler på her.
Men en se av det på herresiden, så øvler du nå med tidligere landslagsstjerner som blir klubbtrener, for eksempel. Altså, den norske Rema 1000-ligen nå blir jo full. Altså, Bjarte Myhrvold melder seg jo på nå. Du har en Berge, du har en Lund, du har en Kjelling, altså det er vi kunne ramse opp. Det å gå fra kvinnelig spiller til å bli da trener, naturlig nok kvinne, der er du en av få. Hvorfor er det sånn?
Nei, det vet jeg ikke. Men for meg så var det litt naturlig, for jeg synes det var veldig gøy med håndball, og følte når jeg skulle slutte, så ville jeg ikke slutte helt med håndballen. Og hadde prøvd å trene noen lag, og ja, fikk jo være med Trådvar i Larvik i 2 år, før jeg måtte, skal vi si, stå på egne bein i Flint. Så, selv om det var par divisjoner ned, så var det jo et steg opp for min del.
Og du løftet jo Flint Tønsberg også?
Nei, så passet det fint på hjemmebane.
Jo, du gjorde det.
At jeg ble trener, og ja, jeg trivdes godt med det. Så, men ja, jeg får håpe, det kommer jo noen nå da. Og jeg ser jo Kikki eller Kristine Lunde, er jo Borgersen Lunde, er jo en trener, og trives godt med det, og er veldig dyktig. Så ja, Bojana kjenner vi jo til. Hun har jo ledet landslaget der noen år nå, så hun gjør jo bra. Det er jo litt, ja, kanskje det er mer naturlig for herrene bare tre over i trenerrollen, jeg vet ikke, og jentene tre litt tilbake til det hjemlige. Ja, med siviljobb og litt mer, ja
så har du har jo en erfaren gjeng her nå som hvor sannsynligvis noen ønsker å gå den veien, altså vi snakker om Nora Mørk, kanskje Stine Vredal ofte da, altså, som har spilt håndball i mange år, og som helt har vært naturlige lederskikkelser i sine lag, liksom, at de også da kunne tenke seg å fortsette å gjøre noe sånt. Det ville jo vært stort for håndball. Jeg tror det er viktig å kunne greie å spille.
Vi må gi oss hvert øyeblikk, men bare ta elefanten i rommet i snablen og bare denge den i veggen først. Når tar du over for Torir? Nei. Når blir du landslagssjef?
Nei, det skal jeg ikke. Torir skal være med så lenge han lever, og han er perfekt mann for den jobben der.
Ja, men det har han jo, det har han jo bevist, men det kan jo hende at han også trapper av en gang. Har du, altså nå er du, altså vi kaller du ikke assistent lenger, du er jo landslagstrener, han er landslagssjef. Har du en landslagssjef i magen, eller er det, kunne du tenkt deg det?
Nei, jeg er ikke klar for det nå.
Nei.
Har det fint den rollen jeg har nå, og Torir er jo perfekt i den rollen der. Så nei, vi får, når den tid kommer, så får vi se. Ja. Han er så mye utenom greier som ikke er så glad i, vet du.
Ja.
Så,
det,
så ringer de som ikke kommer hjem.
Ringer de som ikke kommer hjem. Og tar de dritttelefonene. Ja. Gå fra Hurra-telefonen til dritttelefonene. Ja.
Ja, den er litt tung, den der.
Ja, ja.
Så ser jeg som sitter på Norsk Tipping og sier du har blitt millionær, eller ringer fra skattekontoret og sier du har fått reskatt, liksom der. Sånn det. To ytterpunktene.
Ja, ja, og du kommer til å få to måneder betinget.
Ja.
Ja, jeg ser at det er en forskjell. Nei, men det er jo tidlig, da, men det er jo hyggelig at du har valgt den. For det er jo en god utvikling i likestillingens ånd, at før når de slutta som 27-28, så spiller de nå til de er mange og 30 opp i 40. De blir mødre og kommer tilbake. Mange idretter viser at du faktisk blir en bedre utøver etter mor. Mm. Den kompetansen som en har som toppspiller, og tar med den videre, det er for få som deg som tar den trenerjobben. Så får vi se da. Hvor ender? Vi skal jo følge Larsen med i tykt og tynt.
Ja, ja, ja.
Vi skal det.
Vi skal følge Larsen i tykt og tynt. Hun blir den fjerde, hun.
Ja, og det kommer til å bli. Det kommer til å bli
om det går 50 med tre trenere, så. Men Larsen kommer til å ta
det. Ja, skal vi ha en landslagstrenerpodd til med Larsen senere, og så skal vi ha den første podden med Tony Larsen som landslagssjef.
Det blir deilig. Hæ? Det blir deilig. Da må gjøre alt dette her.
Det er ikke noe mål i seg selv, det der. Det... Nei, må komme i podden, nei. Men å bli trener. Nei, det er ikke noe mål i seg selv. Det ser jeg, men det å bli landslagssjef, det kan jo være litt okkult.
Ja, ja, da skal vi filme. Hvis det er ny landslagssjef, da er det film.
Da skal vi ha med kamera.
Da skal vi ha med kamera,
ja. Da er det ikke bare lyd, da er det bilder.
Åf, nei, det blir for mye stress.
Ja, nå ser jeg, nå er du like rød i kina som du var da du startet. Men det gikk ikke så akkurat skært dette her. Bortsett fra avslutningen, kanskje?
Ja, nei, det gikk greit. Det er tida ute allerede. Ja,
vil du holde på lenger?
Du er varm nå, eller? Ja, vi må fikk av gårde. Nå skal vi jobbe videre med opptak, og Ben skal inn og kommentere SPRG-kast.
SPRG-kast i kveld.
Det blir spennende.
Ja, vi må krysse fingrene og fikke skader. Det er vel det eneste vi bryr oss om, så får de vinne det ene laget. En del andre laget vinner, det bryr oss ikke så mye om, men vi satser på at det ikke blir noen skader.
Ja, og Anja skal inn og intervjue Storhamar-målvaktene nå, så det er nye oppgaver. De står i kø.
Gjør det.
Hilser å si det går bra det her.
Ja, vet du hva, det skal jeg høre.
Ja.
De jubler, men de holder det litt ned på også. Det er litt jubel.
Så etter 50 poddminutter ble Tony Larsen så varm at nå sier det, skal vi slutte alt nå? Ja.
Det er deilig det.
Jeg vet det er slutt nå.
Ja, ja, ja.
Men du får flere sjanser, om du vil eller ikke. Men du, tusen takk for fin håndballprat.
Takk for meg.
Ja. Lykke til med mesterskapet. Vi gleder oss.
Så skal vi ha... Posten køpt her i forkant alt mulig, så det blir spennende.
Ja, hør det.
Siden det blir svett nå, ja. Nå nærmer seg VM.
Ja, det er trøkk.
Ja,
det er trøkk.
Jeg gleder meg,
ja. Trøkk hjemme, ja, ja, ja. Det er nydelig, dette.
Ja, nydelig.
Da takker vi for oss.
Det gjør vi.
Vi gir oss.
Tusen takk til Tonje.
Ut og ta i pølse da, eller?
Nei, nå er det havregli.
Nå er det havregli. Står over pølsen, ja. Takk for oss.
Oi, 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 oi. Det er råstert. Så henger han det siste lille, og så drar han til. Oi, 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 for en kanon. Og Torbjørn Berger redder! Er det håndballhistorie?
Moderne medier.